Journée spéciale, secteur des assurances, un espoir dans la relance économique.
نرجو معكم في الجزء الأخير من البرمجة الخاصة على إكسبرس اف ام، تبعتوها من 7 متاع الصباح تتواصل حتى ل 7 متاع العشية. جوستومون باش نحاولوا نعملوا حوصلة ان ريكاب على أبرز ما جاي في البرمجة الخاصة اللي تبعتوها اليوم على إكسبرس اف ام خاصة بقطاع التأمين. إي جوستومون بور سو ريكاب بعثينا ضيف اللي هو افتتح نجم نقولوا بدا اليوم هذايا والبرمجة الخاصة هذايا ويكملها معنا يوم في نيون بوتي مع سي محمد علي جبيرة أسوسي بنكي Assurance Deloitte Conseil Tunisie et leader assurance Deloitte Afrique francophone. Merhaba bik mara okhra.
Merci Rin.
Alors, je propose les Kenfama des chiffres déjà, Khrajna Biham Lyoum, Kenfama Marnata des déclarations phares à retenir, Hajit, Lilium, Abris Matkal, Fi Hal Barmjal Khas Alisart à l'Express FM.
هو اليوم تقال برشا حاجات. Ce qui est bien, c'est-à-dire aujourd'hui, j'estime que la journée a été.
Fructueuse
et très intéressante parce que اليوم حضرنا معناها على تصاريح نتاع عده معناها acteurs du secteur, ce qui est très important. معناها on a vu les régulateurs, la fédération الجامعة معناها نتاع شركات التأمين, شركات التأمين بيدهم, des courtiers également, en fait différents intervenants autour du secteur. كيف ما قلت قال برشا حاجات. اليوم حبيت نرجع انا ربما على نقطه مهمه, قلت هذوما كلهم حضروا, مي ربما بيتيتر هو ابرز, اما نيش باش نقول غايب على خاطر, مي هو ابرز اليمون معناها في السيكتور دي زاسورونس اللي هو لاسوري. اليوم نعرفوا ان فيت ان بو كو لاسوري, و جو بونس كو فما برشا عباد جاوبت معناها مع الجورني هذه اترافيغ ان بو لي ريزو سوسيو, و نعرفوا لي زاسوري يا يو لونتون معناها ان بو اون كريز دو كونفيونس و ان مانك دو كونفيونس انتر لي زاسوري و لو سيكتور. فما عباد ماهيش فاهم ان بو بوتيتر ان بو بوتيتر لي برودوي, اي تروف كو معناها تو سكي انديمنيزاسيون اي رومبورسمون يتوال.
حتى تفاصيل لو كونترا داسورونس ان لوميم.
Exactement. Donc, on a parlé d'ailleurs par rapport à ça, à la complexité. Enfin, Mazeda, si Chiheb Razouen, il te calme un peu par rapport au litige ou colchay. Donc, Lyoum, il y a tout un monde, on va dire un peu, qui a séparé un peu peut-être l'assuré et l'assureur. Où Lyoum, le mouhum, c'est que le secteur bidou, il a pris conscience de cela. Et aujourd'hui, en fait, on trouve que l'assuré est au cœur, fi qalb, هو la réflexion de tous les acteurs de l'assurance. اليوم شفنا انت حكيت لي un peu على تصريحات حضرنا على سي حافظ غربي معناها qui a beaucoup parlé, donc le président du CGA qui est le régulateur du secteur, qui a beaucoup parlé de protection des droits des assurés et qu'est-ce qu'ils font pour le respect de la tarification et les délais d'indemnisation. Il a parlé, et ça c'est un élément très important de la revue du code des assurances, le Mouraja, le code des assurances, tout ce qui est raqmna, donc tout ce qui est digitalisation, numérisation, ou l'ipsisahel, le khadamet, معناها للحريف. وزاد فما حاجة مهمة جدا اللي باش يخصص معناها وزن كبير un peu à la nouvelle réglementation, à la nouvelle solvabilité des compagnies اللي هي باش تريح معناها الحريف في غدوة إذا كان معناها عنده des incidents وكل شيء باش يخلص dans les délais et avec معناها les montants معناها qui sont nécessaires. D'ailleurs il a parlé زاد un élément qui est très important de la transparence, c'est-à-dire aujourd'hui, demain inchallah, tout assuré, tout acteur pourra avoir des éléments sur les compagnies d'assurance, sur leur solvabilité, sur leur solidité financière et ainsi de suite. Et ça, ça peut être un vrai changement pour le secteur.
وهل الشفافية هذه هي اللي باش دعم جوستومون علاقة الثقة اللي بوتيتر حكينا عليها زادة اليوم يمكن
هي بالطبيعة الشفافية هي باش دعم النظام الكل ربما اللي قاعد يخدم عليه القطاع باش دعم هذه الشفافية لكن غير هذه فيه برشا معناها اليوم des éléments, des initiatives بدرات معناها اللي قاعدة تم وتمت وجبن أو اليوم برشا الناس حكيوا عليهم بدرات que ce soit au niveau du secteur. On a parlé si Habib Ben Hassid معناها président du LAFTUSA, il a parlé justement القطاع معناها كيفاش تنظم كيفاش يفون ديجيتاليزي لو سيكتور, pas uniquement les compagnies mais sur la mise en place de la plateforme des échanges entre les compagnies d'assurance pour la réduction des délais, puis qu'assurer les délais d'indemnisation, qui est important pour le harif. Il a parlé de choses importantes qui ont changé le regard du harif sur le secteur des assurances, c'est le constat. نعرفوا احنا الكونستا كنا عنا علاقه بالكونستا وعنا اون هيستوار افيك لو كونستا اليوم سو اي كونستا لا لي بشو لي ان بو ديجيتال وكل بشي سهل التعامل وهذا حاجه مهمه برشا شفناها في العالم في العالم سورتو العالم اللي متطور واحد الكل دونك سا سي ان اليمون كي تري 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 امبورطون وشفنا
اون بون نوفيل معناها هذيرا
فوالا بون احنا اون اتون بيان سور توجور لا كونكريتيزاسيون مي سي فري كو اليوم احنا اللي نحسو سي كو يا اون ébullition au niveau du marché des assurances. Il y a une prise de conscience où la prise de conscience est l'assuré qui est au cœur de cela. En disant que le harif il a besoin d'une expérience qui soit différente. Il sait ce qu'il y a et tout. يعرف لي ريسك ويعرف اللي اليوم عايش في عالم تاع ريسك اليوم جبدنا ان بو على موضوع ان فيت لا كريز سانيتير كيفاش التداعيات نتاعها كيفاش لو سيكتور معناها سي كومبورتي اون ا بارلي دو ريزيليونس اون ا بارلي ان بو دو ريزيستانس ce qu'il faut savoir aussi c'est que l'assuré également il a fait un travail sur soi-même معناها également chef le mahatr par rapport à la vie à la vie bida et donc solliciter en fait des produits d'assurance vie pour lui et pour ses proches, pour sa famille au Kolchai. Chofna Fisherikette sort à Wehad Kol. Il y a un intérêt par rapport, on a eu des problèmes de perte d'exploitation, donc il y a une vraie prise de conscience par rapport à cela. Et il y a une demande par rapport à ces produits-là pour assurer la continuité d'activité MTH. حكينا زادة واليوم كان طاو كان معاكم وانا جاي معنا في السيارة سي منسي على l'agriculture l'assurance pour le secteur agricole qui est très très important اليوم c'est vrai فما des changements climatiques qui sont très très importants l'impact peut être très très important pas uniquement sur des agriculteurs ou là des éleveurs mais à la jihakem la معنا فهمت هذا نعرفوه معنا quand même l'agriculture عندها إشعاع على jihet kamla où est important de repenser ces produits agricoles et ils sont قاعدين يتطوروا بصفه معناها بصفه كبيره. On a parlé اليوم الصباح, ma collaboratrice a parlé un peu d'assurance un peu indicielle, c'est-à-dire aujourd'hui qui fait à travers un peu des paramètres météorologiques et ainsi de suite. Donc comment baser en fait de nouveaux produits par rapport à cela et détecter automatiquement un peu les incidents et faciliter l'indemnisation des agriculteurs. Donc فيه معناها خدمة كبيرة par rapport à cela. Tous les secteurs bougent, tous les secteurs ont besoin d'assurance. أما فما زاد موضوع اللي هو مازال un peu ناقص قاعدين نتحسنوا فيه où il a été évoqué اليوم, il a été évoqué, أنا j'ai retenu par rapport à باش ما نغلطش انا في اللسان مي هذيك سي اون ريسبونسابيليتي كبيره بارابور او سي جي ا ايجالمون جو بونس فوالا مدام الخميري دونك جودة الخميري ديجا دو سي جي ا سور لا كولتور داسورونس La culture de l'assurance qui est très très importante. On peut parler un peu de culture assurancielle, d'éducation assurancielle. Alors, il y a Maujoud avec voilà. L'exalisme n'est de moi à l'air. L'exalisme tire ta waïa kbira. À la khatr lioum. Le secteur est quand même une sécurité pour le pays, une sécurité pour l'économie, pour la société.
Qui fait justement, nous ne sommes pas acteurs de la culture assurancielle.
والله هما اليوم احنا حكينا اليوم فما لو سيكتور بيدو قاعد يخدم عليها دو مانيير جينيرال اليوم سمعنا كيف ما نرجع لسي حبيب بن حسين معناها دو لافتوزا كي ايفوكي سو سوجي لا اي دونك توت ان انسومبل دينيسياتيف معناها ان كولابوراسيون افيك لي انستانس بوبليك وكل شيء بور ترافاي سور سي اسبي لا جبد ان كا كي تري بريسي اليوم على لي بوش دانسوندي معناها شوف اليوم qui est un cas très très intéressant, qui est spécifique, hein, quand on ne se rend pas compte, mais chouf qui fait, je m'en ai taouaïa sur cet aspect-là, va nous éviter éventuellement des catastrophes dans le futur au Kulchaï pour des populations. Donc il y a une prise de conscience. Hevi, le sujet Hevi, qui est en lien éventuellement avec l'assurance incendie au Kulchaï, qui peut toucher des régions, des zones, des municipalités, ainsi de suite. Femme, les compagnies, bidon. Donc, à travers leur proximité avec le client, ça c'est un élément qui est très très important. C'est le rôle, on va dire un peu, c'est le rôle un peu des réseaux de distribution. Lyoum Zeda, il y avait l'intervention qui était très intéressante de Sirine Hafaïd, qui est la directrice d'ARS, du courtier en fait ARS, et qui a parlé de cela, du lien qui est fait entre la compagnie et l'assuré, et le rôle de conseil et de culturation. Un rôle de conseil et de culturation. Donc tous les acteurs sont concernés par cela. Tous les acteurs sont concernés. Hakina Morbidik un peu à l'agriculture. Il y a pas mal d'initiatives qui peuvent être faites avec les ministères, avec l'écosystème en fait agricole au niveau des régions au Kulchaï. Donc c'est vraiment Manehalio. Il y a un vrai intérêt par rapport à cela. Et qui peut être très très bénéfique en fait pour les différents acteurs et surtout pour l'assurer. Il y a des, c'est vrai, la culture head, il nous faut un peu l'assurer. Il faut un peu l'assurance de manière obligatoire, parce qu'elle est floto, parce qu'elle est obligatoire. Sinon, il va essayer en fait de réduire, on va dire un peu le montant de la prime ou quoi le chose.
لكن إذا عنده علاقة زادة بالوضع الاقتصادي معناتها متاع الاسوري
بالطبيعة أما زادة لازم نشوف زادة الوضع الاقتصادي بعد ساعات et ça, ça a été évoqué. Le produit d'assurance est également معناها il faut qu'il soit vu comme un produit زادة d'investissement معناها اليوم c'est vrai que c'est un coût mais c'est pas uniquement un coût, c'est un investissement. Redo à la cadre là, quand on a on a vu un sinistre, ce qu'on appelait un moment de vie, une catastrophe ou Kulchaï, c'est important d'être soutenu et c'est important d'avoir une compagnie derrière, voilà, qui puisse indemniser et permettre très rapidement la reprise d'activité. Donc c'est ça ce qu'il faut. Après, le coût comme d'autres coûts, il peut rentrer dans une logique de coûts, un peu à amortir, à prévoir en termes de charges ou Kulchaï. Mais c'est important de prévoir cela. Aujourd'hui, on chauffe, fait le métier de tout, حتى في المهن معناها في المهن معناها المهن الحرة وكل شيء. C'est très important. La responsabilité civile est très importante pour les avocats, pour les experts comptables, pour les médecins. Donc, حاجة هذه la dimension تاع تأمين تمس tout le قطاعات الكل. وهذا مهم جدا التوعية تصير à ce niveau-là. والناس كل تشارك في هذا. C'est vrai que derrière في خدمة كيف ما قلت على التاريفيكاسيون في خدمة على الاندمنيزاسيون بك نرجعوا على التاريفيكاسيون اليوم فما دو نوفيل تكنيك دو تاريفيكاسيون on parle un peu du pay as use, c'est-à-dire qui fait ne payer que un peu l'assurance qu'on va consommer.
D'accord.
Voilà, et ça c'est très intéressant, mais qui peut se dupliquer en fait sur les différents secteurs, sur les différents produits. Donc ça c'est un élément. Et l'ilium, qui font quoi? Nizam, manzouma kamla, lazm tethal, on sait qu'il y avait un sujet de libéralisation des prix, de la tarification, ainsi de suite. Donc, hedi kol manzouma hedi, lazm manet tethark ou tethbadl ou dima nerja fi maslaht el harif. Ana nerja في مصلحة الحريف نفهم زيدا أنا بدي حريف
الحريف اللي عنده عقلية أنه لكمباني داسورانس يلوجوا على الجانب الربحي
فما جانب ربحي ويقول لك دولوت كوتي زيدا الشركة ربما متخلاش في اللي ديلي وهذا معناها باش واحد يقول معناها صارت معناها خدمة وقاعدة خدمة تصير كيف ما حكينا بو على البلاتفورم اللي قاعدين يخدموا عليهم اللي مهمين برشا اللي باش يكونوا مهمين برشا حكينا زيدا على لي كونستا لكن زاد شركات التأمين كيف ما قلنا على خاطر عندها الحريف معنا في 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 مخها اليوم قاعدة تعاود تشوف منظوماتها الكل معناها لي بروسيس نتاعها سون مود دو فونكسيونمون لي سيستيم دافورماسيون نتاعها الشركات التأمين كيف البنوك عندهم بيانات معناها دي دوني كي سون تري تري امبورطون اللي يسمحوا لهم باش يعرفوا شنو هو احتياجات الحريف وكل شيء ويتوجهوا له ويتوجهوا له مباشره على الاحتياجات نتاعو. وهذا مهم مهم برشا، وهذا يظهر لي نقله كبيره اللي قاعده تصير وان شاء الله تتطور اكثر والساكسيلير معناها سور لا بروشين بيريود.
وانت مشكور اللي عطيتنا مخرجيه هالجورني سبيسيال هذا.
ان شاء الله على خاطر حاولت باش نتبع، خاطر كيف ما قلت لا جورني اي تي تري ريش، تو لي انترفونون اي تي تري انتريسون. معناها جو بونس كو تيت ربما مواضيع ما جبدناهمش، مي فما موضوع ان بو لا ار اس او، معناها المسؤوليه الاجتماعيه. اي المسؤوليه الاجتماعيه ما حكيتش عليها تو، المسؤوليه الاجتماعيه البيئية وكل اللي هي مهمة جدا. فما إدارة المخاطر، فما الديجيتال بون حكينا عليه، معناها فما برشا مواضيع اللي قاعد المنظومة قاعدة تطرق لهم. وهذا اسكو اليوم باش نقول جو في راسوري الحريف ولا اللي نجم نقولوا سي ان سيكتور كي فريمون ان تران دو بوجي، ومش على خاطر تونس بركة، دو مانيير جينيرال سي ان سيكتور كي بوجي نورمالمون. حشتنا بسيكتور ديز اسيرونس قوي، البلاد حشتها بسيكتور ديز اسيرونس قوي. اون ا بارلي مقبليك دو ليبارك، اون ا بارلي دي بلاسمون، اون ا بارلي دي مارشي فينانسي. هذا جانب مهم جدا للبلاد، وما ننساوش راهو شركات التامين او دولا. انت قلت مقبليك عندها الربح، تلوج على الربح وكل، راهو ما ننساوش.
هذه يمكن الفكره اللي عند
المواطن، ما ننساوش راهو زيدا شركة التأمين عندهم دور مهم جدا اجتماعيا وزيادة اقتصاديا. معناها ما ننسيوش هذية باش هكاكا كيف ما نقولوا احنا اون جي با لو بروب سور تو الموند واحد وكل. معناها بالعكس اليوم اللي نجمو نحييوه سي كو القطاع كله قاعد يتعامل دو مانيغ بوزيتيف، يتعامل مع بعضه. ربما قبل ما كانش هكاكا، اليوم يتعامل مع بعض ويتجه، نعاود نرجع، يتجه للحريف وللاسوري باش يجاوبوا على احتياجاته الخاصه ولا الخاصه.
مشكور سي محمد علي جبيره، يعطيك الصحه، ميرسي بوكو على هالحوصله هذه كله، على هالغكاب اللي يخص سيت جورني سبيسيال اللي بدات من 7 متاع الصباح وتفتاو بشي.
شكرا لك سي محمد علي، شكرا لك ريم، شكرا لكم سادة مستمعين اللي تبعتونا على امتداد يوم كامل كما كانت تقول ريم، ل 7 متاع الصباح ل 7 متاع العشيه في لا جورني سبيسيال اللي خاصتها اذاعه اكسبريس اف ام، باش نحكيو فيها على لو سيكتور داسورونس، قطاع التأمين. مختلف حواراتنا تلقاهم كسوسوا على سيت نتاعنا راديو اكسبريس اف ام بوان كوم سو فورم دارتيكل، ولا اون لايف ستريمينغ على لاباج اوفيسيال نتاعنا اكسبريس اف ام على فيسبوك. شكرا لمن بنصر في الاخراج، ادم المدى في الاخراج الرقمي. نحن الموعد يجدد كالعاده غدوه في موعد جديد من لو 17/20 من 5 ل 8 متاع الليل ديما على اكسبريس اف ام. في لامان، باي باي.
جورني سبيسيال سيكتور ديز اسيورونس، ان اسبوار دون لا رولونس ايكونوميك.